Proč jsme na tom dnes tak, jak jsme? S čím to souvisí? A můžeme udělat něco pro to, aby se náš národ, kde žijeme, měl dobře a prospíval? V našem povídání budeme vycházet z jednoho biblického verše, a to z přísloví 29. kapitoly 18. verš. Tak já ho na začátek přečtu. Není-li žádného vidění, lid pustne, ale blaze tomu, kdo zachovává zákon. Co to vlastně znamená?
Já jsem nad tímto veršem přemýšlel a myslím si, že je pravdivý. Že skutečně, ať už jako křesťané, nebo třeba vedoucí manažeři firem, nebo nějací pracovníci, potřebujeme mít vidění, aby jsme mohli vést lid. A i celý národ, celý společenství, jakýkoliv společenství potřebuje mít jakousi vizi, která ty lidi spojuje dohromady a ukazuje nějaký směr. A pokud to není, tak lidi bývají rozptýlení a každý se obrátí ke svým stanům, jak je psáno o Izraelcích, kteří se obrátili každý ke svým stanům, když chybělo nějaké vidění, nějaký ukazatel směru. Tento verš je zvláštní, že zdánlivě je v něm jakýsi rozpor, protože je tam spojka ale to ale v té hebrejštině není, takže není to napětí až takové, jak se na první pohled zdá, že je tady napětí mezi viděním, jakýmsi prorockým zjevením a zachováváním zákona, protože druhá část říká blaze tomu, kdo zachovává zákon, tedy je šťastný ten, kdo žije podle Bible. Je šťastný člověk, který žije podle Bible, a to je pravda, ale to nevylučuje tu první část, kde je napsaný, že když chybí jakési prorocký vhled, prorocké vidění, že lid pustne nebo bývá rozptýlen. Moc hezky to vyjádřil Jan Amos Komenský, který v své knize Ráj srdce,
Labirint světa a ráj srdce.
Labirint světa a ráj srdce. Tak v té druhé části, což je ráj srdce, popisuje, že poté, co odložil ty brýle, které mu nasadil mámil, ty růžové brýle, skrz který hleděl na věci v tomto světě, tak poté, co je odložil, tak mu Pán Ježíš Kristus daroval takové brýle, kde vnější obroučkou bylo Boží slovo a vnitřní sklo byl Duch svatý. A mně se to přirovnání velice líbí, protože to hezky vyjadřuje skutečnost tohoto verše. My potřebujeme jak Boží slovo, který je základem, který je rámec, skrze Boží slovo vlastně hodnotíme věci, události, které jsou, se dějí kolem nás, můžeme vlastně si učinit zdravý úsudek, ten správný soud o věcech. Ale potřebujeme i jakési zjevení. Zjevení, to zjevení může být i z Božího slova, že najednou nějaký verš z Bible se nám stane jakýsi živou radou pro konkrétní situaci v životě. A v tu chvíli už je to proroctví, v tu chvíli už je to vlastně pro nás zjevení, jakési vidění. A nebo to může být i určitá jiná forma zjevení, něco, nějaký podnět, nějaká myšlenka, která k nám přijde, která nás napadne a je inspirovaná z hůry, je inspirovaná z nebe a pomáhá nám vlastně se zorientovat v životě. Takže někdo říká, že hlavní je Bible, to je základ, já s tím souhlasím. Ale lidé, kteří třeba žijí a drží se jenom Bible a nemají to zjevení, tak prostě se dostanou do situací, kdy si stejně neví rady, protože proto Bible jim nedává odpověď. A ten obraz, který Komenský vyjádřil, že vlastně vnější obroučky, to je Boží slovo, skrz co hledíme, a vnitřní sklo Duch svatý, to se mi moc líbí. Pak jsou lidi, kteří říkají, my se necháme vést jenom Duchem svatým a stane se jim to, že najednou nevidí, protože to sklo jim upadne nebo na něj koukají nějak z jiného úhlu a vidí rozmazaně, takže potřebují to mít zasazený do jakéhosi rámce Božího slova, aby jsme porozuměli té plné Boží radě.
Dalo by se to zobecnit, že to platí obecně pro všechny lidi?
Tak já jsem přesvědčený o tom, že to platí pro všechny lidi, protože skutečně, když člověk žije podle Bible, tak mu to přináší možná některé omezení, ale zároveň to přináší pokoj do jeho srdce, protože ho neznepokojuje svědomí tím, že by se provinoval proti Božím přikázáním. Takže ta druhá část určitě platí a ta první část si myslím, že platí taky, protože pokud někdo chce vést firmu nebo nějakou organizaci nebo být v nějaké politicky angažovaný, tak potřebuje mít vizi. A to vidění si myslím, že vlastně jaksi odpovídá té vizi vidět nějaký cíl. A to potřebuje každý, kdo je v nějaký vedoucí funkci, protože to potom pomáhá té organizaci, té firmě, firmním pracovníkům nebo třeba i celému národnímu společenství se na něčem sjednotit a
nasměrovat se.
Dneska to asi dost chybí, zvlášť u politických představitelů. Řeší se možná okamžité věci, které jsou potřeba vyřešit, rozpočet a tak dále, ale taková celonárodní diskuze, a hlavně mezi inteligencí, o smyslu českých národních dějin, o smyslu českého národa, kým jsme vlastně a co můžeme dát jiným národům, tak taková diskuze mě dneska chybí.
Ty se zabýváš historií, zajímá tě historie. Napsal jsi knihu České studny. Charakterizuji ve zkratce, o co v té knižce jde.
V podstatě vycházím z toho, že věřím, že Bůh stvořil národy a že když je to složitá otázka, co to vlastně národ je, tak přesto věřím tomu, že národ je jakési společenství, které má něco společného. Vlast, jazyk a třeba i nějaké ty geny. A v té knižce jsem se zamýšlel nad tím, co vlastně Bůh daroval Čechům, dalo by se říct, do vínku. Co nám Bůh svěřil, aby jsme tím byli požehnáním jiným národům. Nad určitými hodnotami, které v tom českém národě, v českém království se projevily a vynikly. A možná, když bych měl zmínit některé příklady, tak si myslím, že je to především láska k pravdě. Nazýval jsem ty jednotlivé hodnoty jako studnama, českýma studnama. A to z toho důvodu, že Abraham kopal v Izraeli studny, pak to území opustil a jeho syn Izák se na ty místa vrátil a mezi tím došlo k tomu, že Pelištejci ty studny zasypali. Nevíme proč, ale byl to vlastně zdroj života. Ta studna znamenala život pro lidi, pro dobytek tehdy. A ten Izák udělal takovou věc, že ty studny svýho otce obnovil. On vyčistil, vybral ten prach, kamení a dokonce nazval ty studny stejným jménem jako jeho otec Abraham. Něco podobného si myslím, že se stalo v našem národě, že jsme měli určité dobré věci, dobré hodnoty jsme vyznávali, neříkám jako celý národ, ale aspoň ve své většině, možná někdy menšině, ale bylo to něco, co nám Pán Bůh svěřil a nějakým způsobem se během staletí stalo, že ty studny, ty hodnoty, jako kdyby se ztratily ze společnosti a už je nemilujeme, nevyznáváme, nehledáme, už to možná pro nás nic moc neznamená. A přesto, když se mluví o Husově a jeho lásce k pravdě, že nás tomu učil, tak si myslím, že srdce mnohých Čechů zahoří radostí, nadějí, že tady je nějaká perspektiva, že tady je nějaké východisko. To je jedna z těch studnic. Další studny jsou třeba studna svatosti, kterou si myslím, že Bůh tady jako kdyby otevřel. A nebo taky studna svobody, studna pracovitosti, horlivosti, studna božího řádu, a nebo i studna vzdělanosti, že Češi dosáhli v tom období středověku i později určitě úrovně v porovnání s jinými národy v Evropě.
Ten verš, který jsme říkali úplně na začátku, tak má dvě části a v té druhé části je napsáno, že blaze tomu, kdo zachovává zákon. Jak to bylo v historii s tím naším národem, s tím zachováváním zákona? Jak je to dnes, to všichni víme. I když se o naší zemi říká, že je jedna z nejvíc ateistických zemí, už si myslím, že je to trošku zastaralý názor, protože nejde ani tak možná o ateismus, jako že by lidé v nic nevěřili, spíš věří v něco, nebo věří v nějakého boha a neznají ho. Co si o tom myslíš?
Taky jsem o tom přemýšlel a na jednu stranu si myslím, že pokud český člověk dneska řekne, že je ateista, tak svým způsobem je to dobře, protože on se vlastně navrací k lásce, k pravdě. Je to určitě lepší, než kdyby říkal, já jsem věřící a přitom nechodil do kostela. A ten zákon, teda boží zákon, boží slovo, slovo, které je v Bibli napsané, nezachovával. Takže to v tom bylo určitý pokrytectví, který tady se s námi táhlo možná celý dlouhý staletí. A pokud dokážeme říct, my skutečně ničemu nevěříme, a bude to opravdu přesvědčení toho člověka, tak on se skrze to může obrátit a navrátit k pravdě spíš, než když bude žít v nějakém jakoby pokrytectví, že bude říkat, já jsem věřící, ale přitom Boha nebude znát. S Bohem nemusí mít vztah člověk, který říká, že je věřící, nebo dokonce ani to, jestli člověk chodí do kostela nebo nechodí do nějakého zhromáždění, do církve, tak není známkou toho, jestli je křesťan nebo není. To rozlišovací znamení si myslím, že je nové narození a ovoce pokání, změna života, že člověk, pokud nenese tyto znamení, neprožil to setkání s Bohem, tak já mám vážné pochybnosti o tom, jestli je křesťanem, protože může mít nějaké povědomí o křesťanství a stejně to neznamená, že má osobní vztah s Bohem.
Jak je to s tím zachováváním zákona? Četli jsme si v tom přísloví, že blaze tomu, kdo zachovává boží, rozuměj boží zákon. Naše historie je velmi bohatá na muže a ženy víry. A přesto to zachovávání zákona a to blaho s tím spojené, to mě nejde trošku dohromady. Možná nejsem sama, kdo nad tím přemýšlel. Takové to boží požehnání nemusí nutně znamenat to, že se člověk má tedy materiálně a po všech stránkách dobře.
Skutečně ve starým i v novým zákoně se hodněkrát vyskytuje toto slovo blaze nebo blahoslavení. Tam se kloubí blaho a sláva. Dalo by se dne pro dnešního člověka říct, že je to štěstí. A i sám pán Ježíš v tom svém kázání nahoře to slovo použil několikrát. A například blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. A nebo blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. A tady možná to je taková odpověď, třeba právě tento verš. Šťastný ten, kdo zachovává Boží slovo, žije podle Bible. Šťastný ten, kdo má čistý srdce, protože uvidí Boha. A to nemusí až tak přímo souviset s tím, že se mu daří dobře, že je vždycky zdravý, vždycky bohatý, vždycky uznávaný. Naopak, skoro každý velký člověk, velký boží člověk prošel i hanbou, ponížením, pohanou, odmítnutím, nepochopením a možná i pronásledováním. A mnozí skončili smrtí, ale považovali to za vítězství, považovali to za blahoslavenství. A v tomto je to něco takového trošku jakoby tajemství, protože to blahoslavenství, to štěstí spočívá v tom, že člověk vidí Boha, uzří Boha. Ti, kdo vidí Boha, mají ho před svým vnitřním zrakem, tak ti jsou šťastní, protože vidí, dívají se, to je, přirovnal bych to, já mám 5 dětí a vím, že oni vyhledávají oční kontakt s mojí tváří, protože v mé tváři můžou ledacos přečíst. Můžou přečíst, jestli jsem šťastný, jestli jsem spokojený s nima, s čímkoliv. Vlastně říká se, že oko je okno do duše. A i v tomhle smyslu, když se člověk podívá na Boha, tak může na jeho tváři poznat, jak, jestli je s ním Bůh spokojený nebo ne. A to je něco reálného, co já zakouším a vím, znám i ty chvíle, kdy se najednou cítím nějak zneklidněný, znepokojený, tak se kouknu na Boha, vidím jeho tvář a vidím zármutek a v tu chvíli ale vím taky, co jsem udělal špatně a co mám udělat, aby ta boží tvář nade mnou byla rozjasněna. Proto třeba žalmista říká, mnozí se ptají, kdo nám dá užít dobrých věcí. To se dneska ptá většina lidí, kdo nám z politiků nebo z lidí dá zakusit dobré věci. A teď to tam je, jako kdyby ustřižený a hned další verš, ale nad námi, ať vzejde jas tvé tváře. A ty dáváš mému srdci větší radost, než mívají oni z hojných žní a vinobraní. Dalo by se říct, Bůh dává našemu srdci větší radost, než z toho, když se nám něco povede a když nám přibývá peněz, tak nad námi, až zejde jas tvé tváře. V tom si myslím, že je to blaho. V tom je to štěstí, že člověk ví, že Bůh je s ním smířen, Bůh je s ním spokojen, Bůh z něj má radost.
Že je to trošku něco jiného, máme možná trošku pokřivený pohled, když si pod pojmem, že je něco požehnaného, že náš život je požehnaný, představíme, že všechno jde snadno.
Sám pán Ježíš vlastně toho dokladem a příkladem, že jako boží syn prošel utrpením až do dna, ale zajímavá věc je, že on věděl, že otec pro něj má nějakou větší slávu, než měl Ježíš předtím, než se narodil sem na zem. A možná Ježíš netoužil až tak po té slávě, ale věděl, že to pro něj otec má připravený, ale věděl taky, že přijde nějaká zkouška, že přijde údolí, ponížení, potupy. On, boží syn, skrze jeho slovo bylo stvořeno všechno, co je okolo nás, všechno, co vidíme, tak se nechal vlastně potupně ubít, k smrti umučit. A byl ochoten na sebe vzít nejprve trnovou korunu a pak teprve dostal tu korunu slávy a otec, Bůh otec, vyvýšil jeho jméno nade vše, dal mu jméno nad každé jméno a dal mu království a upevnil jeho moc. A to je jakási duchovní vláda, co je možná mnoha lidem skrytý, je to duchovní království, boží království. Ale tak je to i u nás. My možná bychom chtěli nějakou korunu slávy, ale nejsme ochotni předtím vzít korunu trnovou. A ono to mnohdy souvisí, protože je napsaný, protože se ponížil, proto ho Bůh povýšil. protože se Ježíš ponížil jakoby pode vše, až pod to svoje stvoření, tak proto ho Bůh povýšil nade vše. A to je velice zajímavý princip, který se dá vysledovat na spoustě dalších příběhů z Bible, ať už je to třeba Josef, který taky prošel ponížením, vězením, odmítnutím, zavržením od svých bratří, otroctvím, neustálým zklamáním. Ale byla ta příprava na to, aby ho Bůh mohl povýšit a učinit vlastně hned druhým po egyptském faraonovi.
Když se tak zabýváš tou historií, jaký ten náš národ je? Měli jsme vůbec někdy nějakou jednotnou vizi, za kterou jsme šli jako Češi?
Tak to je složitá otázka, nevím, protože i ty naše nejslavnější období, teda kdy třeba povstala Jednota bratrská, tak vlastně to ryzí, to krásný, to bylo menšinový. Myslím, že ani tehdy, když to zasahovalo nějakým způsobem, to prolínalo do celého národa. Ta sůl pronikla a zkvalitňovala ten národ, to světlo pronikalo, tak si myslím, že stejně ten národ v podstatě jako celek byl spíš v úpadku. Aspoň jak to ty čeští bratři sami nazývali, jak se sami na to dívali, třeba Petr Chelčický, a to napsal v době vlastně toho rozvoje husitství, napsal, že opravdu zbožný člověk se v Českém království najde sotva jeden z tisíce. A tak nevím, jestli je to, možná je to opravdu o té úzké cestě, že i v dobách jakoby probuzení, kdy Jednota bratrská třeba pak tvořila třeba 10% populace obyvatel, a krom to bylo spousta znovuzrozených, obrácených lidí, kteří znali pána v utrakvistické církvi a pak později sem pronikalo i luteránství, tak přesto to byla taková spíš menšinová záležitost. A s tou vnější stránkou nějak si nedokážu říct, jestli to úplně vždycky souviselo, protože mnohdy právě ty husitské války způsobily veliký materiální úpadek, izolaci našeho království. A tak se Jiřík z Poděbrad potom snažil propojit nás, znovu nás dostat mezi ty uznávané země v Evropě. A důležitou roli v tom hrálo, jestli ten panovník měl vedle sebe nějakého poradce, když bych to tak řekl, který je schopen mu přinášet tu vizi. Protože víme, že v Bibli vidíme, že judští králové měli po svém boku většinou nějaké proroky, ať už je chtěli nebo nechtěli, tak ti proroci tam byli. A tím králům říkali, co mají udělat v takových těch zvláště vyhrocených situacích, klíčových, kdy byli v ohrožení, tak ten prorok tam hrál velmi důležitou roli. A není to jenom starozákonní záležitost starověka, ale bylo to i ve středověku. Třeba císař Karel IV. Měl Milíče z Kroměříže, který byl schopen mu a ochoten mu poskytnout nějakou vizi, a stejně tak mluvil Milíč z Kroměříže k papežovi a říkal, je potřeba, aby v celém světě povstali kazatelé evangelia a udělej zřít nějakou jakoby univerzitu nebo biblickou školu, kde budou vzdělávaní kazatelé evangelia, kteří se pak vyšlou do celého světa. Takže měl jasnou koncepci, jasnou vizi Milíč z Kroměříž, a nebál se jí přinést jak císaři, tak i tomu nejvyššímu v té duchovní sféře papeži. A ten Jiřík z Poděbrad, když už jsem o něm mluvil, měl na svém dvoře bratra Palečka. A to byl šlechtic, ale nebál se, byl to člen Jednoty bratrských, když tajný, tak vzdal se té své hodnosti šlechtické a stal se šaškem na dvoře Jiříka z Poděbrad a byl vlastně jeho poradcem. A jako šašek si mohl dovolit říkat pravdu. Jako šašek si mohl dovolit říkat to, co si ve skutečnosti opravdu myslí, a tomu králi to velmi pomáhalo. Mnohdy ho podnítil k projevům skutků milosrdenství. Dokonce jednou, když byl jeden mladý muž obviněn a obžalován z vraždy, tak bratr Paleček udělal takový poplach a pro ten poplach vlastně se odložil rozsudek trest smrti. A skutečně se pak dokázalo, že ten mladý muž nebyl viníkem, takže vlastně by se dalo říct, že tenhle prorocký člověk, ten bratr Paleček, zachránil tomuhle muži život. Jo?
Když tě tak poslouchám, asi by se v žádném případě nedalo říct, že národ jako celek je takový nebo makový, že vždycky povstávali lidé, a to asi v té historii všude tak je, nejen v našem národě, že vždycky si Bůh vzbudil nějaké ty lidi s tou vizí a s tím přesvědčením, kteří strhli další a kteří byli takovými vůdčími postavami, že jo? Když mluvíš o těch rádcích, dnes si asi nedovedeme představit, že by náš pan prezident měl vedle sebe nějakého proroka, se kterým by se radil.
K tomu mnozí i naši představitelé vyhledávají různý okultisty, aby jim poradili. A to si myslím, že výzva možná pro křesťany a pro ty, kteří mají ten dar od Boha říct to, co Bůh říká, tak jako třeba Jan Křtitel až tak ostře káral Herodesa, protože žil s manželkou svého bratra. A Jan Křtitel se nebál a říkal mu úplně veřejně a otevřeně, toto není dovoleno. Tohle slovo by možná mohlo zaznít k mnohým našim představitelům, že věci, které oni dělají, také nejsou dovoleny podle Božího zákona a poskytuje to přinejmenším, a říkám přinejmenším, špatný příklad pro mladou generaci, pro mladý lidi. Herodes nezměnil svoje smýšlení, ale je napsaný, že se Jana Křtitele bál a že by ho chtěl slyšet.
V té historii to bylo spíš, že lidé měli v povědomí Boha, že?
Určitě. To byla většinová záležitost, i když otázka, jak jestli mě osobní vztah s Bohem, ale tak nějak se to bralo, jakože to k životu patří.
Do lidí bylo zaséváno a to přinášelo dobré ovoce. Alespoň když vzpomeneme ta slavná období, o kterých jsme hovořili, kdy skutečně tady byli muži a ženy víry, o kterých dodnes čteme a učíme se i v učebnicích, tak toto období přineslo dobré ovoce a hojné, ze kterého možná žili další generace. Ale teď jsme o pár století dál. A jak je to teď?
Tak to, co asi mě na té dnešní době hodně rmoutí, je, že jsme opustili tu studnici lásky k pravdě. Možná, že dneska většina Čechů řekne, co to vlastně pravda je. Existuje nějaká pravda, něco, co je nad námi, co můžeme následovat, co je pro nás výzvou, za co stojí za to žít a pro co stojí za to i umírat. Je nějaká takováhle pravda? Ježíš o sobě řekl, že on je ta pravda, ta konkrétní pravda, zosobněná pravda. Papež současný vyjádřil, že dneska nastává nová totalita, totalita relativismu, že se všechno rozmělní, že vlastně věci nejsou tak jasně řečený. Možná, že krásně to můžeme vidět na té změně veřejného mínění ve vztahu k homosexualitě. Mluvím o homosexualitě, nemluvím o homosexuálech jako lidech, protože to je jiná věc, ale sama o sobě ta homosexualita, ten životní styl, je podle Bible špatný. A takhle to ale považovali i většina sekulárních světských lidí ještě před 15-20 lety. Stačilo 15 let na to, aby v tom mínění lidí nastala změna. A v dnešní době je to tak, že většina národa považuje homosexualitu za přijatelnou a dokonce to dostává až do té formy, že když by někdo říkal, že to přirozený není, tak je špatný, minimálně netolerantní a může nastat i doba, kdy to bude považovaný za trestný čin, když se někdo ozve proti tomu. Takže jakoby jsme pohrdli tou vírou, tím přesvědčením, to, co neslo dobrý ovoce, tak tyto hodnoty jako kdyby už neexistovaly, to znamená, jsme popřeli tu pravdu a to bude mít svý důsledky, které možná nevidíme teď hned, ale uvidíme za nějaký čas. V Bibli je napsaný, co člověk zaseje, to také sklidí. Kdo zasévá pro své sobectví, sklidí zánik, kdo však zasévá pro ducha, sklidí život věčný. Většinou je to v přírodě, to vidíme, když člověk něco zasadí, tak mu to samý vyroste, ale ve větší množství. Takže pokud to dobře roste a jsou k tomu dobré podmínky, tak se sklízí víc. A myslím, že prorok Ozeáš říká, zaseli jste vítr a sklidíte bouři. Vlastně zasévali jste své sobectví, jenom jste chtěli si užívat, chtěli jste žít pro sebe a výsledkem toho může být zánik. Jo, tady to je jednoznačný, kdo zasévá pro své sobectví, pro svůj tělesný život nebo tělesný požitek, užitek, sklidí zánik. Kdo však zasévá a v tom smyslu žije tak, že myslí na věčnost a zasévá pro ducha, sklidí život věčný.
My neseme následky svých otců, praotců, v podstatě sklízíme to, co oni zaseli. A my jsme zase teď v pozici, kdy my zaséváme. Možná je dobré si toto uvědomit.
Je ta proměna v tom, že ještě naše generace, nebo generace našich předků, našich rodičů, páchali nějaké věci, které jsou proti Božímu slovu, ale styděli se za to a dělali to potají. Dneska vlastně ty věci, které oni dělali potají, se legitimizovaly, legalizovaly A většina společnosti tyto věci považuje za normální, přestože že to tak není. Jo? Není to přirozený, není to v pořádku. A tak je, myslím, v proroku Izajáše takové slovo, že nestoudnost jejich tváře proti nim svědčí, svůj hřích neskrývají, ale vystavují na odiv. A v tom si myslím, že nastal skutečně posun za posledních třeba 50 let.
K tomu, aby se to mohlo změnit, je potřeba, aby to lidé uviděli.
Ano.
Protože drtivá většina lidí to nevidí. Co můžeme pro to udělat, aby to uviděli?
Tak to souvisí, to je hezká otázka, to souvisí s takovou vizí, s takovým přáním, který nosím teďka poslední dva roky hodně silně ve svém srdci. Myslím si, že každý křesťan s tím může něco udělat. Především sám musí podle toho zákona božího, podle božích přikázání žít. Nejenom je vyznávat, to vyznání je málo, je potřeba, abychom skutečně to považovali za svoji výsadu, že můžeme žít podle božího slova, protože nám to přináší jenom dobro. A druhá věc, která s tím souvisí, Ježíš měl takovou představu, takovou vizi církve, že bude městem nahoře ležícím a že bude světlem na stole. A my jsme možná někdy jako jednotlivci, křesťané jednotlivci, přijali tu mentalitu, to smýšlení, že naše místo je někde v koutku společnosti, že nikdo vlastně o to nestojí, o to, co my říkáme, co my si myslíme, a když tohle, co jsem tady třeba říkal v tomto pořadu, se řekne na veřejnosti, tak se to může setkat s nepochopením. Radši jsme zalezli do koutku a říkáme si, to je naše místo, tady budeme mít klid a nějak se dostaneme do toho božího království. A přitom Ježíš měl za to, že církev a vlastně každý křesťan má v sobě potenciál ke změně. Opakuju znovu, především my musíme žít v té změně, v tom neustále reformaci, neustále se reformovat k božímu obrazu, ale pokud se takto reformujeme, tak máme možnost reformovat i své okolí, a to tím, že necháme to světlo svítit. A to světlo se projevuje tím, že především, že tomu uvěříme, že ten, který je v nás, je světlo světa. A že když on žije v nás, tak to světlo, to Ježíšovo světlo vlastně vychází skrze každého křesťana a šíří se ven, šíří se dál. A to souvisí s tím zbožným, spravedlivým životem, který žijeme, se skutkama dobroty, v podstatě milosrdenství, lásky. Souvisí to i se slovem, s mluveným slovem, protože život křesťana není jenom ten skrytý, ten je velice důležitý, to v té modlitební komůrce se setkávat s Pánem. Ale tím to nekončí, to je jako strom má kořeny a má kmen a má listy a nese plody, tak i my potřebujeme mít ty kořeny, ten skrytý vztah s Bohem, ale přirozeně se stane to, že z toho něco vyrůstá, vyrůstá z toho kmen a ty ratolesti a ovoce. A takže toto je to, co bych si velice přál, aby jsme přijali to, že to naše místo určení je na stole, na svícnu, ne pod stolem, ne pod postelí, ne pod nádobou, ne v koutku. Vidím tu Ježíšovu ruku, jak prochází a chce uchopit každého křesťana, vzít tu svíčku a postavit to nahoru, na místo určení. A nemusíme se bát toho, že to světlo bude svítit. Můžeme se setkat s nepochopením nebo s něčím takovým, ale to nevadí. Prostě stejně bude, věřím tomu, více těch, kteří se tím světlem nechají ovlivnit pozitivně.